aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer.
Lastan semajnon ni vojaĝis kune de Bern al Interlaken kaj survoje ni haltis en Spiez, kio estas grava disbranĉiĝo. Mi tiam atentigis pri la linio, per kio oni povas transiri la Alpojn por vojaĝi al Montreux. Tiun relon ni nun volas sekvi. Temas efektive pri du fervojoj. La unua estas normaltraka kaj kondukas nin ĝis Zweisimmen. La alia estas mallarĝtraka kaj apartenas al aparta asocio, kiu nomiĝas Montreux Berner Oberland, mallonge MOB. Ni do alvenis ekde Bern al Luzern Interlaken en Spiez kaj ŝanĝas la vagonaron por vojaĝi la 50 kilometrojn ĝis Zweisimmen tra valo, kio estas nomata laŭ sia rivero Simme. Case ke vi scias ion pri bovinaj rasoj, vi konas la vorton de la Simmentala raso. Tio estas grandaj bovinoj makulitaj blanke kaj ruĝe. Ilia bredado estas la ĉefa okupo de la farmistoj, kiu havas multajn herbejojn, sed teron maltaŭgan por agrikulturo, ekzemple por la kreskigo de greno. La eksporto de la Simmental-bovoj kaj bovinoj jam havas longan tradicion. La kamparanaj domoj faras imponan impreson. Tio estas inter alie sekvo de tio, ke la arbaroj estas komuna posedaĵo. Kaj kiam iu volas konstrui domon, li ricevas la lignon senpage, kaj krome estas kutimo, ke la najbaro helpas konstrui. Kaj la sekvo estas domoj, kiuj spekulas pli grandan riĉecon ol efektive tie regas, ĉar montaraj farmistoj en nia lando ĝenerale ne prosperas aparte. Post kiam ni forlasis Spiez, ŝajnas al ni, ke ni ne povas daŭrigi, ĉar roka monto kvazaŭ fermas al ni la aliron en la valon de Simme, kaj sur la roko minacas fortika kastelo, kie regas la prefekto de Berno. Nia trajno tamen trovas la eniron, kaj nun ni pasas tra la plaĉa valo kun ĝiaj belaj herbejoj, multaj bovinoj, imponaj domoj kaj romantikaj preĝejoj. En Zweisimmen nia vojaĝo finiĝas, kaj ni devas elvagoniĝi, ĉar la trako ŝanĝiĝas. Ankaŭ la linio disbranĉiĝas. Kondukas al la vilaĝo Lenk, kiu estas turisma kaj kuraca loko. La linio antaŭ kelkaj jaroj je grandaj kostoj estis tute renovigita. En la nuna tempo regas akra disputo pri la projekto konstrui autostradon tra la valo de Simme ĝis Lenk, kie ĝi eniros tunelon kaj creus rectan ligon alla meso de la cantono Valeso. La enloĝantoj de Lenk kaj de la tuta Simmenvalo vigle defendas sin. Subtenata de la plimulto de la aliaj svisoj, ĉar ili estas konvinkitaj, ke autostrado kun tunelo, kie sekvo estus granda trafiko, detruus la tutan valon. La projekto troviĝas en la plano pri la kompleta reto de la svisaj autostradoj, sed estas ankoraŭ ne certe, kio estos la fina rezulto, ĉar, kiel dirite, la opozicio kontraŭ tiu autostrado estas tre forta kaj tre ĝenerala. La parlamento devos fari la finan decidon pri la efektivigo aŭ resigno koncerne tiun projekton. La alia linio, kiu komenciĝas en Zweisimmen kaj kiu nun okupas nin, estas la fama MOB, fama ĉar ĝi estas unu el la plej pitoreskaj linioj. Ĝi estas longa 88 kilometrojn. Rapid trainoi besonas unu horon kaj kvardek minutoin. Gi utiligas electran correnton de 880 voltoi kiel tramo, dum la aliai fervojoj usas alternan correnton de 15,000 voltoi. Quancam gi usuperas grandain crutezoin, gi ne besonas dentradoin. La fervojo estis construita en la fino de la lasta jarcento, cae comence pli similis al tramo ol al fervojo. Sed tio changigis en moderna tempo, cae gi posedas ecz plei modernain veturiloin de la panoramotipo, cun fenestroi ancao en la tegmento, porque oni vidu ancao la mont pintoin. Farante tiun voyagion, ni tui ec conas che ni trovigas en montara fervojo. Char ni tui devas fari grandan serpentan voion por gaini altezon. Zweisimen situas sur altezo de 941 metroi, cae sanen möser, cioni atingas post quarona horo, situas sur 1270. Tio estas grava centro de vintrasporto. Ni vidas el la traino la skiliftoin tipain de la regiono. De tie la linio de nove malaltigas, cae post 10 minutoi ni atingas Gstaad sur altezo de 1050 metroi. Gstaad estas conata turisma centro, cae nun tempe gi estas considerata kiel preferata loco de la internaziae snoboi, au kiel oni shatas diri jet set. Tie havas chaledon Elizabeth Taylor, tie loggias Yehudi Menuhin, tie pasigis la Hispana Regios sian vintran ferion en januaro de citio iaro, cae vundigis sin falante dum skiado. La listo de la anoi de la alta societo plenigas la pagioin de la bulvardai gazettoi. La loco mem havas la meriton che gis conservis sian tipan stilon de chaledoi, char la construlegioi estas tre severai. In tiu regiono heimas la internazie conata tipa svissa ligna chaledo. Ni daurigas la voyaggio, quiu nun estas dum quelca tempo suffice e bena, tiel che ecz eblis construi flughavenon proxime di Gstaad apud la sequanta villaggio, quiu nomicias Sanen. Ti estas la lasta loco de germana lingvo, char nun nia traino transiras in franzlingvan regionon, quiel malcascias al ni la nomo de la proxima stazio Rougemont. Ancao tiu villaggio, che la sequantai eminentas pro valorai lignae domoi. La plei fama estas tiu de Rossignier, nomigianta Grand Chalet, construita 1754. Dudec minuten post Gstaad, ni atingas la duan grandan turistan locon Chateau D. Nia traino de nove grimpas por atingi la tunelon quiu nomicias Jamon, cae estas longa 2,5 kilometroin, cae tie atingas nia linio la duan foion culminan puncton sur altezo de 1,110 metroi. Ciam ni eliras, ni ne povas esti ne frapitai de la belagio quiu presentigas antau ni. Ni trovicas alte super la lago de Genevo con la imponae Savoiae montoi. Nun la traino serpentas mal rapide mal supren tra regiono pli cae pli dom riccia. Gis ni atingas la turisman centron de Montreux sur la bordo de la lago situanta nur 395 metroin super maro. Do ni faris veran montaran voyagion con ne forgeseblai impressoi.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Proximan semainon ni daurigos nien voyagioin kai occupigios pri translimai voioi inter Svislando kai Franzlando. Gis reaudo.